Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, la microfon Cristina Popușoi. Bine v-am regăsit în această zi de marți, 18 octombrie. Probabil mai întâi, vreme caldă astăzi pentru această perioadă a anului. Tradițional, cumva pentru Brumărel, dimineața și seara va fi destul de rece. Totuși, soarele își va arăta blândețea la amiază. În timpul zilei, termometrele vor arăta chiar și 21 de grade Celsius. Însă, desigur, de aceste temperaturi se vor bucura locuitorii din sud. Cer cu nori schimbători în nord și soare matinal cu dinți, dar cu temperaturi mult mai generoase la amiază, care vor varia între 16 și 19 grade, însă după o noapte deja simțitor mai rece. Vreme asemănătoare în centru, cer variabil și vreme rece dimineața și norile nocturne, dar tradițional mai cald în miezul zilei, când razele soarelui vor încălzi chiar și până la 20 de grade. Vreme frumoasă se anunță și în sud, aici, în această zi de octombrie, soarele va răsfăța cu timpul frumos și cald, temperaturile maxime vor oscila între 18 și 21 de grade Celsius. Pe cuprinsul acestei emisiuni. De câteva zile, Republica Moldova cumpără energie electrică din România, mai exact 100 de megawați, care vine să suplinească necesitățile de alimentare electrică după ce Ucraina nu mai exportă energie electrică spre Republica Moldova, din cauza că bombardamentele ruse au distrus deja o mare parte a infrastructurii energetice. Cum se face acest transfer de electricitate și cum se pot interconecta mai bine din punct de vedere energetic cele două mari ale Prutului, explică Otilia Nuțu, analistă de politici publice în energie a think tank-ului Expert Forum de la București. Cum vor face față spitalele din Republica Moldova unei eventuale crize energetice și, ca în fiecare zi, temele predilecte ale presei online din Republica Moldova. Așadar, urmează, cum spuneam, un interviu cu experta în securitate energetică de la Expert Forum de la București, Otilia Nuțu, despre criza de energie electrică și cea energetică care planează asupra Republicii Moldova, dar și despre modalitățile de interconectare energetică dintre Chișinău și București. În convorbirea din ajun, am întrebat-o pe interlocutoarea mea ce schimbări legislative s-au făcut la București care au permis ca furnizorii și traderii români să exporte energie electrică Republicii Moldova.
Da, e un pic mai complicat. Mă rog, noi în general am criticat prima variantă a ordonanței de urgență, care a fost modificată. Ea avea scop să țină prețurile pentru consumatorii casnici și pentru anumite categorii de consumatori non-casnici, instituții publice, IMM-uri, la un nivel redus. Însă, din modul în care fusese ea formulată, practic interzicea exporturile, adică supraimpozita atât de mult exportul de energie, încât nu se mai puteau face exporturi. Și asta s-a modificat. Mai exact, s-a modificat acel articol care interzicea toate exporturile, cu excepția Republicii Moldova, iar energia care urmează să fie furnizată de către producători ar fi la un preț care este reglementat și care este același preț la care se făceau tranzacțiile pentru consumul casnic în România. Deci, practic, acoperim cu aceeași formă de schemă de sprijin social, care era valabil pentru consumatorii din România, acum este valabilă și pentru consumatorii casnici din Republica Moldova. Acel preț de referință este 450 de lei pe megawattul oră. Asta este echivalent cu circa 90 de euro sau dolari pe megawattul oră. Este o energie ceva mai scumpă decât cea care era livrată din Ucraina sau de la Cuciurgan, însă oricum mult sub prețul pieței de la noi, care este undeva spre 300 de euro pe megawattul.
Nu există acest sentiment, să zicem, de frustrare sau de nemulțumire printre furnizorii de energie electrică din România că ar trebui sau singura lor posibilitate posibilitate de a livra, de a exporta energie electrică este în Republica Moldova și cu un preț mai mic decât cel de piață.
Bine, la noi acum distorsiunile în piață sunt majore și de fapt ce se întâmplă este că sunt companii de stat românești care vor furniza energie electrică la acest preț reglementat. Deci este cumva un sprijin asumat de statul român pentru consumatorii din Republica Moldova și cred că e un lucru bun. Trebuie înțeles și aici că România este alături de Republica Moldova la greu și în același timp și consumatorii din România trebuie să înțeleagă faptul că ne-am asumat lucrul acesta pentru că avem și noi niște obligații de solidaritate. Asta se aplică și pentru vecinii noștri din Uniunea Europeană, dar se aplică și pentru Ucraina și Republica Moldova, care fac parte din piața comună de energie europeană. Acum, sigur, toată această interconectare este în beneficiu și al Uniunii Europene și al Ucrainei și Moldovei. Și asta din cauza că în lunile trecute, înainte să fie această distrugere de zilele trecute, Ucraina începea să exporte energie electrică la niște prețuri mai mici decât prețul energiei care era în regiune, în țările din Uniunea Europeană. Asta ne-a ajutat și pe noi, spre exemplu, să reducem consumul de gaze pentru producerea de energie electrică. Deci, practic, și consumatorii europeni aveau energie mai ieftină, iar Ucraina încasa bani de care avea nevoie cu disperare pentru refacerea infrastructurii care fusese deja distrusă de război în lunile anterioare. Din păcate, lucrul acesta probabil nu va mai fi posibil în lunile următoare până nu se refac acele elemente de infrastructură energetică care au fost distruse, iar distrugerile au fost importante, adică vorbim de circa 30% din capacitatea de producție de energie electrică din Ucraina.
Revenind cumva la livrările de curent electric din România în Republica Moldova, primele sunt planificate pentru noaptea de 13 spre 14 octombrie și este vorba despre o cantitate, dacă ar fi corect să spunem așa, de 100 de megawatt. Am vrea să înțelegem, este mult sau puțin din perspectiva României să livreze Republicii Moldova și cât ar putea asta acoperi din consumul Republicii Moldova, desigur, dacă ați putea să ne spuneți acest lucru.
Asta va fi cu siguranță pe o perioadă limitată de timp, adică toată ordonanța se referă pentru lunile următoare, pentru perioada de iarnă. Înțelegerea mea este că această energie ar compensa cei 30% care nu se mai importă din Ucraina. Sigur că pentru noi, în România, cantitatea asta nu este mare. E o cantitate rezonabilă pe care o putem livra. Sigur că noi, în acest moment, suntem și noi importatori net de energie. Din păcate, în România nu s-au mai prea făcut investiții de 5, 6, 7 ani de zile, iar capacitățile care există sunt din ce în ce mai învechite și, nefăcându-se investiții, am ajuns să fim importatori neți din 2017 încoace. Deci, cumva, asta este o situație de urgență, însă noi trebuie și noi în România să ne rezolvăm niște probleme structurale din sectorul energiei, pentru că, anminteri, această criză energetică se va prelungi pe perioadă nelimitată. Deci noi, cu siguranță că Europa nu se va mai baza vreodată pe surse de energie din Rusia. Deci, inclusiv noi în România vom avea nevoie de importuri alternative de gaze și vom avea nevoie să facem investiții în capacități de energie electrică care să nu fie pe gaze. Noi aveam acel plan destul de ambițios să înlocuim cărbunele destul de repede cu noi capacități pe gaze. Acum va fi discutabil dacă producția de gaze pe care am putea avea în vedere că se va dezvolta în anii următori ar putea să acopere acest consum sau nu. Deci, una este ce discutăm acum pentru următoarele câteva luni, însă trebuie să ne facem cumva niște planuri împreună, și noi, și Moldova, și Ucraina, după ce se va termina războiul, cum facem ca să creștem capacitatea de a produce energie și de a compensa energia care nu va mai veni din Rusia.
De altfel, în acest context al planurilor de viitor și al alternativ alternativelor până la urmă. Erau și discuțiile despre construcția centralelor atomice care să producă energie electrică. Iar unele discuții erau că Republica Moldova ar putea să participe alături de România într-un astfel de program. Cât de realizabil ar fi acest lucru și ce ar putea aduce Republicii Moldova?
În România, partea de sud-est, zona Dobrogea, este o zonă în care s-ar produce destul de multă energie. Avem acolo reactoarele 1 și 2. Erau planificate reactoarele 3 și 4. Eu cu acestea nu sunt foarte încrezătoare că se vor face, pentru că noi tot discutăm de ele de foarte mulți ani de zile și nu s-au făcut nici acum 15 ani, nici acum 10 ani. Deci nu prea văd capacitatea statului român de a face proiecte de o asemenea alergură în ultimii ani, din păcate. Însă, este tot în zona Dobrogea, este o zonă foarte bună pentru energie regenerabilă și discutăm inclusiv despre potențialul din Marea Neagră pentru a produce eolian offshore, care ar fi ceva mai stabil decât eolianul onshore, adică are intermitențele mai mici, să zic așa. Cumva, proximitatea Republicii Moldova de zona asta în care la noi se poate produce mai multă energie și asta o oportunitate. Adică s-ar putea întâmpla să, dacă la noi se rezolvă acele probleme structurale de legislație proastă, de legislație care se schimbă tot timpul, chiar și când nu este cazul, dacă se termină odată cu această instabilitate, atunci o să apară destul de mult interes privat pentru investiții în capacități de producere și în zonă care este foarte apropiată de Republica Moldova, deci cu siguranță că ar exista acest interes și cerere din Republica Moldova. Sigur că se va pune problema la ce preț se va întâmpla asta. Oricum, deja ce se întâmplă în general în piețele europene o să fie așa un șoc pentru toată lumea, pentru că adică nimeni nu-și mai poate face niște planuri foarte serioase legate de cum ar putea să evolueze prețul energiei sau prețul gazelor în următorii 3-5 ani, dar aminte pe o perioadă mult mai lungă de timp. Deci rămâne de văzut. În orice caz, cu interconectarea asta, cu siguranță că se deschide o nouă piață și niște alternative la furnizarea de energie electrică acum pentru Republica Moldova. Adică nu va mai fi dependența asta exclusivă de centrala de la Cuciurgan.
O întrebare mai mult tehnic, probabil. La modul practic, cum va fi transferată această cantitate de energie electrică pe care acum o poate oferi România Republicii Moldova? De altfel, prin ce linii se poate face acest lucru? Pentru că liniile de la Isaac Cea Vulcănești încă nu sunt finalizate.
Există niște elemente de rețea prin care se poate face acest lucru. Faptul că Ucraina și Republica Moldova au fost sincronizate de urgență cu sistemul european face să nu mai fie nevoie neapărat de un anumit echipament care asigura compatibilitatea curentului electric produs în regiunea europeană cu sistemul ucrainean și moldovenesc. Deci, măcar din punctul ăsta de vedere, practic până la sincronizare nu s-ar fi putut face niciun fel de schimb de energie electrică. Acum se poate. Sigur că în momentul în care se va pune problema de niște cantități mai mari și asta pe perioada mai lungă de timp, nu acum peste iarna asta, va fi nevoie de noua linie Vulcănești-Isaccea, fără însă a mai fi nevoie de acea componentă de stația aceea care asigura această compatibilitate, din cauza că acum suntem cu toții conectați la sistemul european.
De ce credeți că nu s-a dus până la bun sfârșit niciunul dintre aceste proiecte, și mă refer aici la linia Isaac Cea Vulcănești, de exemplu, de interconectare electrică dintre Republica Moldova și România? Care ar fi explicația dumneavoastră, ca un om care urmărește aceste evenimente, nu ca un factor de decizie, desigur?
De-a lungul timpului au fost niște discuții foarte complicate legate de faptul că acea interconectare, atâta vreme cât Ucraina și Moldova erau conectate la sistemul rusesc, nu se putea face decât construind o linie și această stație back-to-back care era foarte scumpă și de care acum nu va mai fi nevoie din cauză că Ucraina și Moldova au intrat în zona europeană, să spun așa. Deci asta a fost un element care a întârziat foarte mult acel proiect din cauză că se discuta așa. Bun, acum am avea nevoie de această stație, însă Ucraina zice că la un moment dat va intra în sistemul european. Poate ar fi mai bine să așteptăm până atunci ca să nu mai fie nevoie de investiția în această stație. Iar sincronizarea asta care a avut loc acest an, în martie, practic s-a făcut cu cel puțin un an mai devreme decât s-ar fi întâmplat alminteri. Deci asta este oportunitatea nouă care a apărut acum și ăsta a fost unul dintre elementele care au blocat în anii din urmă finalizarea proiectului de interconectare pe partea de energie electrică.
Ce alte aspecte ar împiedica, de exemplu, Republica Moldova să facă această trecere integrală, de exemplu, la sistemul electric din România și implicit din Uniunea Europeană?
Nu sunt alte elemente. Sigur că, mă rog, trebuie făcute multe investiții și în linii și în capacitatea de producție nouă și, în general, sistemul energetic este destul de învechit. Din păcate, și la noi există încă problema asta. Adică vom avea cu siguranță și noi și dumneavoastră nevoie de capacități noi de producție. Întrebarea care se va pune va fi pe ce sursă de energie vor fi aceste capacități noi de producție. Pentru că, într-adevăr, sigur că se poate face investiție în energie regenerabilă, numai că ai problema că atunci când bate vântul în România, bate vântul și în Republica Moldova, deci nu ne prea putem ajuta aici. E bine să se construiască undeva, însă, pe de altă parte, ai nevoie de o energie care se echilibreze cumva această intermitență. Deocamdată, tehnologiile la care ne gândim sunt legate de gaz și întrebarea care se pune este, ok, de unde facem rost de gazul respectiv, având în vedere că nu ne vom mai putea baza pe gazul rusesc. Cred că în anii următori lucrul ăsta o să se mai rezolve în sensul că o să avem și noi acces la alte surse de gaze. Adică s-a finalizat acel interconector între Grecia și Bulgaria, noi sperăm să avem gaz azer. Republica Moldova vrea să cumpere gaz azer, dar care va trece tot prin această conductă. Peste circa un an ar urma să se finalizeze un terminal de gaz lichefiat în Grecia, care ar putea și el să intre în piață la noi. Însă cu siguranță că va fi nevoie inclusiv în România să crească producția de gaze naturale. Aici există la noi mai multe proiecte posibile. Cel de care se discută cel mai mult este acel mare proiect din Marea Neagră, care, după părerea mea, este mult mai incert decât am spera noi. Din cauza că e un proiect care necesită o investiție foarte mare, ar intra în piață peste vreo 3-4 ani și ar avea o perioadă de recuperare de vreo 30 de ani. Un orizont de timp care este foarte lung și având în vedere că noi vrem să ne decarbonăm complet până în 2050, un investitor își pune problema dacă peste 20-30 de ani va mai exista suficientă cerere de gaz ca să se justifice această investiție. Plus războiul, faptul că zăcământul respectiv se află foarte aproape de insula Șerpilor, adică vor fi costuri mari, inclusiv cu asigurările sau cu forța de muncă. Deci ăsta ar fi un proiect de care se discută foarte mult în presa din România. Un proiect mult mai fezabil însă este un zăcământ pe care l-a descoperit RomGaz în urmă cu 4-5 ani, undeva în zona Buzău, adică este pe uscat. Este, mă rog, acolo sunt de fapt două pungi de gaz. Una dintre ele este ceva mai sus, mai aproape de suprafață și este exploatată de mulți ani de zile și s-a descoperit acum un zăcământ mult mai jos, mult mai în adâncime. Dar pentru el există practic aceste conexiuni la rețea. Deci trebuie doar investiția în sondele propriu-zise pentru a accesa această pungă de gaz. Deci ar fi un proiect care ar putea să aducă gaz în piață în următorul an, dacă s-ar face investiții. Și pentru mine asta trebuie să fie prioritatea noastră sau prioritatea companiei RomGaz mai curând decât proiectul din Marea Neagră care ar avea un orizont de timp mult mai lung. Zăcământul ăsta are o capacitate de circa 30 de miliarde de metri cubi, adică este aproape comparabil cu ce avem în Marea Neagră. Și asta este echivalentul, mă rog, pentru România ar fi consum pe 3 ani, pentru Republica Moldova ar fi echivalentul consumului pe 10 ani sau, da, chiar 30 de ani dacă o considerăm doar malul drept. Asta va fi un lucru care ar trebui să fie prioritate. Pe de altă parte, va trebui să ne gândim foarte serios la cum facem să ne reducem consumul în general. Și în general mă refer în special la zona de consum rezidențial, case, unde ai o problemă cu faptul că foarte multe locuințe nu sunt izolate termic. Și aici vorbim și de blocuri de locuințe, vorbim și de case individuale, unde probabil o soluție ar fi mai curând partea de învelopare termică, care ar reduce inclusiv, nu știu, în orașe discutăm despre termoficare, care este bazată pe gaz și care în general este ineficientă și la noi și într-o măsură mai mică la dumneavoastră, dar s-ar putea reduce consumul de gaze din această eficiență energetică. Cumva trebuie să le facem împreună, să ne uităm la care sunt resursele care ar putea să intre în piață relativ repede și în același timp să optimizăm consumul în așa fel încât să fim din ce în ce mai puțin dependenți de resursele fosile care vor fi epuizabile într-o formă sau alta.
Otilia Nuțu, expert în securitate energetică din cadrul think tank-ului Expert Forum de la București. Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și reportaje găsiți pe site-ul Europei Libere la adresa moldova.europalibera.org, dar și oricând în constant renoire pe rețelele de socializare. Aici e Radio Europa Liberă, la microfon Cristina Popușoi. Spitalele din Republica Moldova sunt încălzite fie cu gaze naturale, fie cu agentul termic livrat centralizat, produs în mare parte tot pe bază de gaze. O eventuală sistare a livrărilor de gaze din Federația Rusă le-ar lăsa practic fără căldură. Singura soluție în acest caz ar fi să fie instalate reșouri electrice în saloane, spun directorii instituțiilor medicale. Silvia Rotaru relatează.
Spitalul Clinic Municipal de Copii Valentin Ignatenco este implicat într-un proiect de eficiență energetică finanțat de BERT și Primăria Capitalei, ne-a declarat directorul instituției Alexandru Holostenco.
Se asigură termoizolarea clădirilor, se schimbă și geamurile și se intervine la pereții, portanța instituției la fel, se discută despre schimbarea celorlalte componente care aduc la eficiența energetică.
Spitalul este conectat la sistemul centralizat de încălzire din Chișinău, iar în cazul în care va fi o problemă cu căldura, directorul spune că în ajutor vor veni dispozitivele de încălzire electrică.
Nu putem să spunem că vom putea să acoperim complet toată instituția, dar în dotarea fiecărei subdiviziuni există asemenea dispozitive.
Alexandru Holostenco spune că facturile la căldură au crescut încă iarna trecută, iar pentru acest an speră ca autoritățile din sănătate să-i ajute.
Costul agentului termic am simțit-o încă pe la sfârșitul anului trecut, care evident a avut un impact semnificativ asupra situației financiare a instituției.
Spitalul mai dispune de două generatoare electrice care se conectează automat atunci când energia electrică se stinge.
Ca suport pentru instituțiile medicale a fost acordat, alocat instituției un generator de lumină electrică de circa 77 de kWh, care acoperă necesitățile instituției în energie electrică de circa 80%. La fel, sunt să menționez că instituția deja avea în dotare un generator electric.
Și Spitalul Clinic Republican depinde de rețeaua termică centralizată. Deși instituția dispune și de o centrală pe gaz, aceasta nu este funcțională, spune vicedirectorul instituției Dragoș Pedleac.
Noi avem o centrală termică pe gaz, însă este conservată, iar la moment să o repornim ar fi o dificultate, fiindcă nu cunoaște exact starea tehnică.
Spitalul are și el în dotare două generatoare electrice, dar care nu ar putea asigura în caz de necesitate întreaga instituție cu energie electrică.
Generatoarele electrice asigură securitatea electrică în spital, însă și aici este o mică problemă, fiindcă nu poate acoperi întreg complex. Am mai avea nevoie de un un generator de 550 de cvari ca să asigurăm aproximativ întreaga necesitate a spitalului.
Potrivit vicedirectorului instituției, cheltuielile pentru funcționarea generatoarelor sunt enorme.
Consumul de carburant este destul de mare. Ca exemplu, acest generator consumă 150 de litri de motorină pe oră. Celălalt generator care îl avem, consumul e aproximativ 370 de litri de motorină pe oră.
Ludmila Capcelea, directoarea Spitalului Raional Florești, spune că instituția pe care o conduce dispune de două cazangerii moderne pe bază de gaze naturale.
Unica sursă de energie sunt gazele naturale pentru instituția noastră. Deci instituția este dotată cu două cazangerii moderne, dar problema majoră constă în faptul prețului gazului, care este destul de mare și o povară enormă pune pe bugetul instituției noastre. Sperăm la un contract adițional și cu susținerea fondatorului și companiei de asigurări în medicină să facem față iernii care urmează.
Astfel, administrația speră să iasă din iarnă cu sprijinul financiar al fondatorului, dar și al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină.
Silvia Rotaru. Eugen Rușciu cu o trecere în revistă, acum a principalelor știri din presa online și a temelor de presă care au suscitat cel mai mare interes pe rețele.
Republica Moldova va achita în anul 2022 circa 2,85 de miliarde de lei pentru serviciul datoriei de stat față de nici 2 miliarde de lei cât a achitat anul trecut. Acum 2 ani suma era de 1,71 de miliarde de lei. Wall Street citează datele Ministerului Finanțelor scoțând în evidență faptul că datoria de stat ar urma să ajungă în anii 2023-2025 la o cotă de circa 40% din produsul intern brut. În prezent, aceasta este de circa 31%. Portalul mai notează că în anii 2023-2025, pentru serviciul datoriei de stat externe, se preconizează a se utiliza mijloace în sumă de 3,24 de miliarde de lei, iar pentru serviciul datoriei de stat interne, 12,86 de miliarde de lei. Despre o nouă creștere a prețurilor la combustibil, scrie replica media, subliniind că astăzi un litru de motorină va costa 28,53 de lei, cu 58 de bani mai mult față de precedentul cost. Un litru de benzină s-a scumpit cu 10 bani și a ajuns la prețul de 25,21 de lei per litru. Portalul citează explicația Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, care spune că majorările au loc pe fondul creșterii cotațiilor la combustibili pe piața internațională. După majorarea recentă a costurilor la curent, s-a majorat și tariful pentru încărcarea automobilelor electrice în raza Chișinăului, în funcție de tipul stației, scrie Autoblog. Cea mai mare creștere a tarifului s-a înregistrat la stațiile cu încărcare rapidă, cu până la puțin peste 8 lei per kilowattoră. Congresul Autorităților Locale din Moldova, pe scurt CALM, susține că bugetele locale fac față cu greu majorărilor de prețuri, iar prognozele pentru anul viitor nu sunt deloc încurajatoare. Ziarul de gardă citează reprezentanții ai CALM, care afirmă, între altele, că din resursele proprii ale primăriilor ar urma să fie asigurată creșterea salarială cu 5,5% pentru angajații APL, iar asta în situația în care nu toate primăriile dispun de aceste resurse financiare. Portalul Agora reține declarațiile ex-președintelui Igor Dodon, care a compărut pe banca acuzaților la Curtea Supremă de Justiție în prima ședință pe dosarul numit generic Culioc. Ceea ce vrea să facă guvernarea, spune Igor Dodon, este să sustragă atenția societății de la prețuri, tarife, de la situația socială deplorabilă din Republica Moldova. Dodon este primul șef de stat judecat pentru o infracțiune ce ar fi fost comisă în perioada în care își exercita funcția. Iar portalul jurnal.md, la aceeași temă, citează o declarație a ex-președintelui, potrivit cărora el va avea peste 150 de martori care vor explica ce s-a întâmplat între 3 și 10 iunie până la fuga lui Plahotniuc din țară, am citat. Pe Facebook, potrivit aplicației de monitorizare a rețelelor CrowdTangle, rămân populare știrile despre cum polițiștii moldoveni au ridicat corturile instalate de protestatarii Partidului Șor în centrul capitalei Republicii Moldova. În atenția publicului a intrat și știrea Europei Libere, care relatează despre faptul că administrația de la Tiraspol a decis să micșoreze volumul de gaze la întreprinderile mari de regiunea transnistreană pentru a face economii. Printre acestea se numără uzina metalurgică și centrala termoelectrică de la Cuciurgan. Pe Instagram de atenția publicului moldovean s-a bucurat știrea TV8 despre președinta Maia Sandu, care a declarat în conferința de presă comună cu omologa sa georgiană Salome Zurabishvili că, cităm, dacă Rusia va îndrăzni să atenteze la suveranitatea teritorială a Moldovei, vom pune în aplicare măsurile de protecție. Am încheiat citatul.
Teme de prim plan în presa online prezentate de Eugen Rușciuc. Emisiunea noastră se apropie de final, o emisiune care este însă accesibilă mereu și pe internet la adresa moldova.europalibera.org, rubrica radio. Recomandarea noastră din totdeauna este să ne urmăriți și pe Facebook, Instagram, YouTube, alte rețele și platforme. Eu sunt Cristina Popușoi, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi cât mai bună. Aici e Radio Europa Liberă.